Cartea Estera ne aduce aminte cât de mult înseamnă hotărârea, alegerea omului. Ce efect poate să aibă, ce impact asupra lui, dar și asupra societății, de ce nu chiar a istoriei. Probabil că unii știți, dar câte un singur vot în anumite perioade ale istoriei a schimbat cursul acelor națiuni. În 1776, un singur vot a determinat ca limba engleză să fie aleasă în detrimentul limbii germane ca limbă oficială a Statelor Unite ale Americii. Un singur vot în 1875 a schimbat Franța dintr-o monarhie în republică. Și un singur vot, fiți atenți, în 1923 a dat câștig de cauză lui Hitler când a fost ales președintele Partidului Nazist al Germaniei de atunci. Stau și mă întreb dacă Hitler n-ajungea președintele naziștilor, oare cum ar fi arătat istoria? Observați cum un singur vot, o singură hotărâre a unei singure persoane. Și despre asta e vorba în cartea Estera. E o turnură care se datorează acestei fete orfane evreice ajuns împărăteasă, soția marelui Xerxes, Ahasveros, cum îl numea evrei, stăpânul Imperiului Persan, Estera care alege să riște și să salveze poporul. O singură alegere care salvează un întreg popor. Și pentru cei care v-ați alăturat serii noastre de până acum, e vorba de poporul evreu în robia Imperiului Persan, care ajunge într-o situație limită. Haman, prim-ministrul acelui imperiu, hotărăște dintr-o dată nimicirea tuturor evreilor din acel imperiu, începând cu Mardoheu, un slujbaș de-a lui care n-a vrut să se închine, fiindcă evreii se închinau doar lui Dumnezeu. Și în orgoliul lui vrea să-i extermine pe toți. Și-a hotărât ziua, și-a decretat planul, singurul care îl mai putea opri ar fi fost împăratul Ahasveros. Problema era că nimeni însă nu putea să ajungă în prezența lui. Nici măcar nevastă sa, împărăteasa Estera, decât dacă acesta i-ar fi dat voie, altfel ar fi fost executată pe loc. De aceea Estera este frică, era normal. Dar Estera știe că de ea depinde soarta acestui popor. Și ce face? Postește 3 zile. Și apoi își pune la risc viața, luând hotărârea să intre în prezența lui Ahasveros, neinvitată. E acea alegere, acea hotărâre, acel risc, declanșează intervenția lui Dumnezeu. Care nu doar că o protejează, dar îi deschide ochii împăratului Ahasveros printr-o serie de evenimente, le-am numit noi Kairos, niște intervenții divine. Și împăratul își dă seama de răutatea lui Haman și poruncește execuția lui. Și aici ajungem în capitolul 8, unde vă rog să deschideți scripturile. Haman este executat și imediat după aceea, fiți atenți ce se întâmplă. În aceeași zi, împăratul Ahasveros a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și aș vrea să subliniați expresia în aceeași zi. De ce? Fiindcă în capitolul 8, dacă vă aduceți aminte, a mai fost în aceeași noapte. Aceea zi, aceeași noapte. Noțiuni de timp, atenție, care sunt folosite în Scripturi de obicei pentru a descrie judecata lui Dumnezeu. Spre exemplu, despre ziua aceea, țineți minte, e vorba de ziua Domnului, ziua judecății omenirii, unde fiecare dintre noi vom ajunge. Despre ziua aceea vorbește Scriptura. Întotdeauna când e acea zi, înseamnă că e o zi în care Dumnezeu face ceva. Foarte importantă expresie în contextul cărții Estera, fiindcă de 8 capitole îl așteptăm pe Dumnezeu să intervină, fiindcă până acum nu-L auzim, nu-L vedem, nu-L simțim. Și observați, când Dumnezeu intervine, ziua, noaptea este captată cu această expresie, în ziua aceea. Haman nu doar că e executat, e pedepsit și consecințele păcatelor sale se răsfrâng și peste cei dragi ai săi, exact ca și în lumea noastră. Haman nu doar că își pierde viața, dar și proprietatea, adică familia lui e pusă pe drumuri. Suferă rușinea și sărăcia din cauza unui om. Dar observați, vă rog, cine câștigă tot ce aparține a lui Haman? Estera. Exact persoana care e Haman a vrut să ia totul, câștigă totul. Observați în joc dreptatea lui Dumnezeu? Vorba refrenului, se întoarce roata, DJ Vasile. Ba mai mult, nu doar Estera îi se face dreptate, ci și lui Mardoheu, tatăl adoptiv al Esterei, împotriva căruia Haman plănuise genocidul poporului evreu. Ne spune textul că Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul de pe care luase înapoi de la Haman, l-a dat lui Mardoheu. Estera din partea i-a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Și observați cum retribuția, judecata inversată a lui Dumnezeu are loc. Inelul lui Haman trece pe degetul lui Mardoheu. Toată casa lui Haman ajunge pe mâinile lui Mardoheu. Atenție, spune Iisus, cu ce judecată vei judeca, cu aceea ce se va judeca. Așa că dacă ești unul dintre cei care mereu și mereu și mereu și mereu judeci pe alții, ai mare grijă că se întoarce roata. Apoi Estera, ne spune textul, a vorbit din nou înaintea împăratului și mi se pare un verset simplu, banal, dar Estera vorbește, observați, din nou, de ce? Pentru că până acum au tăcut? Până în momentul ăsta, 7 capitole, nu știu ce să zică, cum să zică, era teamă, acum vorbește din nou? Și vorbește și se mai oprește. Și a intrat în rolul de nevastă. De unde acest curaj al Esterei? Nu uitați că înainte de a intra la Ahasveros a postit postul și rugăciunea. Pentru unii postul și rugăciunea e o pierdere de vreme. Pentru tine, creștine, este arma care poate să întoarcă soarta. Apoi credința. A crezut că Dumnezeu a pus-o acolo cu un scop și și-a asumat responsabilitatea. A plătit și un preț, a plătit un risc, dar a fost binecuvântată. Și observați ce spune textul, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman, Agagitul, și zbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Și a zice, dar de ce? Păi nu a fost Haman executat? Ce mai poate să facă un om mort? Poate să facă. Fiindcă Haman e mort, dar decretul lui pentru exterminarea iudeilor e încă viabil și chiar periculos. De ce? Fiindcă ne aflăm în context persan. În acest context era vorba de legea mezilor și perșilor rămasă până astăzi în a descrie hotărâri guvernamentale care nu se pot schimba indiferent de circumstanțe. Și aici cartea Daniel ne ajută în Daniel capitolul 6. Daniel care slujise tot în contextul persan. Fii atent ce se întâmplă aici. Împărate, întărește oprirea, iscălește porunca aceasta care nu se poate schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată. Despre ce e vorba? Despre ce poruncă? E vorba de Dariu, care e bunicul, e tatălui Ahasveros. Taicăsu, tot așa, la o motivație ascunsă a unor oameni care complotau împotriva lui Daniel, dă o poruncă ca pentru 30 de zile nimeni să nu se roage să se închine decât lui, altfel va fi aruncat în groapa cu lei. Și Daniel este un credincios și credinciosul n-are cum să nu se închine lui Dumnezeu, la fel ca Mardoheu. Și colegii îl părăsc și la indigo cu Mardoheu. Este pedepsit, aruncat în groapa cu lei. Împăratul, citesc, s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel până la sfârșitul, la sfințitul soarelui. S-a trudit să-l scape. Împăratul care a dat legea nu poate să schimbe. Dar oamenii aceia au sfârșit de împăreau și au zis, hei, să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire, orice poruncă întărită de împărat, nu se poate schimba. De aceea Estera e neliniștită, că degeaba a pierit Haman. Pericolul rămâne același și încearcă imposibilul. Uneori Dumnezeu își cere imposibilul. Ceea ce pentru oameni pare o nebunie, uneori Dumnezeu te provoacă, dar și beneficiile sunt pe măsură. Și observați ce face Ahasveros, care e pus într-o situație dificilă, fiindcă are de-a face colegi care nu se poate schimba, pe de altă parte are de-a face cu soția lui, cu Estera, cu soarta unui popor. Putea liniștit să spună: Estero, ascultă-mă, cât a ținut de mine, am reușit să fac, uite, l-am eliminat pe Haman, dar legea n-am cum să o schimb, obișnuiește-te cu asta. Nu, fii atent ce face Ahasveros, versetul 4. Împăratul a întins toiagul de aur Esterei, care s-a ridicat, a stat în picioare înaintea lui, adică de voie să vorbească. Și a zis: dacă împăratul găsește cu cale și dacă a încăpătat trecere înaintea lui, și dacă lucrul pare potrivit împăratului, și dacă eu sunt plăcut înaintea lui, să se scrie să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu? Și cum aș putea să văd nenorocirea neamului meu? Și aici observați, vă rog, trei lucruri. În primul rând, observați cu cât bun simț se adresează împărăteasa, nevasta împăratului. Fii atent. Dacă împăratul găsește cu cale, prima expresie. Dacă am căpătat trecere înaintea lui, a doua expresie. Dacă lucrul pare potrivit împăratului, a treia. Dacă eu sunt plăcut înaintea lui, atunci să se scrie. Patru expresii, una după alta. Doar o idee. Ce-ar fi ca de seară la întâlnirea femeilor, nevestelor, să exersați lucrurile acestea pe când ajungeți acasă, da? În al doilea rând, notați cererea ei să se întoarcă scrisorile, adică trimise în cele 127 de ținuturi, să se întoarcă înapoi, ceea ce e imposibil. E legea mezilor și perșilor, dar Estera cere imposibilul. De ce cere? Fiindcă și tu ar trebui să ceri, având credință în Dumnezeul imposibilului. Ea știe că ceea ce e imposibil pentru oameni este posibil pentru Dumnezeu. De aceea în Iacov, Biblia ne spune: voi n-aveți, fiindcă nu cereți. Cere imposibilul, ai credință. Și în al treilea rând, uită-te la rolul ei în planul lui Dumnezeu. Estera cere. De ce? Fiindcă n-are nimeni cine să ceară. Dar Dumnezeu nu putea să oprească scrisorile, așa cum l-a oprit pe Haman. Nu putea să vorbească direct împăratului. De ce o pune într-o asemenea situație încurcată pe Estera? Fiindcă el lucrează prin oameni. Mai ales prin credința lor. De aceea, ai credință indiferent de obstacolul care stă în cale. Și vreau să repet și să fac o mică paranteză. Observați cum din nou Dumnezeu este în control, dar El nu controlează totul. Scrisorile lui Haman decretau exterminarea evreilor. Nu Dumnezeu le-a predestinat, adică nu El le-a spus lui Haman: ia și scrie să-mi distrug propriul popor. Nu, Haman a avut libertatea să le scrie, să plănuiască acest păcat grav. Tocmai de aceea Haman suferă consecințe grave, fiindcă atunci când păcătuiești, când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. De aceea și în cazul opririi consecințelor acestor hotărâri, observați, Dumnezeu nu face o minune. Dumnezeu putea să facă dintr-o dată ca scrisorile să dispare, vum! Ca cerneala să se evapore, ca scrisorile să ardă, nici vorbă. Ci Dumnezeu contează pe rolul și credința Esterei. Cum aș putea eu, Estera, să văd nenorocirea care ar atinge poporul meu? Cum aș putea să văd nimicirea neamului meu fără să fac ceva? Ea pledează, perseverează, așa cum și noi trebuie să perseverăm în rugăciunile noastre. Și observați ce face perseverența ei, versetul 7. Împăratul Ahasveros a zis împărătese Estera și iudeului Mardoheu: iată, am dat Esterei casa lui Haman și l-a fost spânzurat pe spânzurătoarea pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea, în numele împăratului, pecetuiți cu inelul împăratului, Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetuită cu inelul împăratului nu poate să fie desfințată. În alte cuvinte, vă dau un cec în alb. Atenție! N-am cum să anulez prima scrisoare. N-am cum. E legea mezilor și perșilor. Dar vă scriu alta. Și vă las pe voi să o formulați. Aveți autoritatea mea în numele împăratului. Aveți trecere maximă. Veți avea pecetea mea. Veți avea efect maxim. N-are cum să fie desfințată. În alte cuvinte, avem de-a face cu două scrisori, cu două decrete care se aplică în paralel. De ce? Fiindcă legea mezilor și perșilor nu-i permite să anuleze pe primul, dar dă un alt decret prin contrast cu primul. Adică cei ce-l primesc, cei ce-l citesc, vor fi puși în situația de a alege să asculte. Fie de decretul lui Haman și să omoare, fie de decretul lui Mardoheu și al Esterei să se apere. Atât putea să facă împăratul în contextul dat și bine face că face. Observați următorul verset. Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea, în a 23-a zi a lunii a 3-a, adică în luna Sivan, au scris, după tot ce o porunci Mardoheu iudeilor, căpetenilor oștirii, dregătorilor, mai mari celor 127 de ținuturi așezate de la India până la diaspora, până la Etiopia, fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lor și iudeilor după scrierea și limba lor. Și observați, foarte interesant, nu împăratul poruncește, ci și Mardoheu avea autoritate delegată peste un imperiu mai mare decât Rusia lui Putin. Ăsta se întindea din India până în Etiopia. Au scris în numele împăratului Ahasveros, au pecetluit cu inelul împăratului, au trimis scrisurile prin alergători, călări pe cai și catâri născuți din iepe. Foarte interesant, dacă vă aduceți aminte, primul decret al lui Haman a fost trimis prin alergători, adică oameni care prin ștafetă alergau 20 de kilometri, pe când se oboseau, prea altul și așa mai departe. Acum e trimisă și prin călăreți. De ce? Fiindcă pe autostradele regale ale împărăției Persiei, recunoscute în istorie, Herodot scrie despre ele, un alergător în ștafetă putea să parcurgă 80 de kilometri pe zi, un călăreț putea parcurge 300 de kilometri pe zi. Vestea trebuia răspândită rapid. Bun, care veste? Ce cuprindea acest al doilea decret? Versetul 11. Prin aceste scrisori împăratul dădea voie iudeilor, în oricare cetate ar fi fost, să se adune să-și apere viața, să nimicească, să omoare, să piardă împreună cu pruncii și femeile lor pe oricare din acela, din popor, din fiecare ținut care a luat armele să-i lovească, să le predeze averile. Foarte important, decretul nu era de agresiune ca cel al lui Haman, da? Care cerea ca orice vreau să fie nimicit, ci era unul de apărare. Orice cetate ar fi fost să se adune să-și apere viața. Iar agresorii să fie pedepsiți exact așa cum Haman a vrut să pedepsească pe evrei. Și spune întrebarea, dar de ce așa? Pentru că trăim în vremea vechi testamentală, în care legea talionului era lege, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, da? De aceea dacă Haman a poruncit nu doar bărbații, ci și familiile să fie nimicite, la fel și acest decret. Nu putem anula decretul lui Haman, dar observați că avem un alt decret care îi pune pe oameni să aleagă. Să aleagă de ce? Fiindcă într-o singură zi, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, versetul 12, în a 13-a zi a lunii, a 12-a în luna Adar, trebuie să se întâmple toate astea. Și știți ceva? Foarte interesant. Asta, luna asta, data asta, s-a împlinit săptămâna asta. În calendarul evreiesc, miercuri a început sărbătoarea Purim. Vom învăța despre ea în două săptămâni. Dar ce se spune azi, de ziua respectivă, este sărbătoarea Purimului. Și pentru mine a fost o ciudățenie, fiindcă acum câteva luni, când am pregătit această serie de mesaje, habar n-aveam când pică Purimul. Dar mai ales când pică și textul ăsta. Și exact când îmi pregăteam predica, marți și miercuri, exact miercuri, sărbătoreau Purimul. Foarte interesant. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut. Dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea să se răzbune pe vrășmașii lor. Zice, și eu am vrășmași, abia aștept să văd cum mă răzbun. Stai alea că nu mă pic, răbdare, da? Vom vorbi imediat despre treaba asta. Alergătorii pe cai și catâri au plecat îndată și toată adunarea în grabă după porunca împăratului și hotărârea a fost vestită în capitala Susa. Așa cum observați, Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură. Culoarea hainei împărăteșului Mardoheu, albastră și albă. Întrebare, care e culoarea steagului lui Israel? Albastru și alb. De unde provin aceste culori naționale ale statului Israel? Exact din aceste vremuri. Albastru, cerul, revelația lui Dumnezeu în antichitate, culoare legală, în vremea rabinică numită Tekelet. Albul, puritate, pace, gloria lui Dumnezeu. Ambele nu sunt altceva decât dungile talitului. Țineți minte când evreul se roagă, chiar și astăzi, în aeroporturi sau unde vezi, în sinagogi, își pun pe cap un șal care este alb cu niște dungi albastre. Steagul, sub forma lui cunoscută astăzi, a apărut la finalul anilor 1800 în mișcarea zionistă. Culorile însă provin din textul ăsta. Observați, cetatea Susa striga și se bucura. Și vezi, nu? Și care e problema? Păi e o mare problemă, pentru că în versetul, în capitolul 4, ultimul verset, cetatea Susa, când Haman și-a decretat legea, era îngrozită și jelea. Când Estera decretează legea ei, se bucură și strigă de bucurie. De ce? Fiindcă atunci când Dumnezeu intervine, omul poate să vadă. Pentru idei nu era decât fericire, bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut, în fiecare cetate, pretutinde unde ajungea porunca împăratului, hotărârea lui a fost între iudei bucurie, veselie, ospețe, zile de sărbătoare și acum fiți atenți. Și mulți dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci apucase frica de iudei. Știi ce înseamnă treaba asta? Că mulți dintre popoarele Imperiului, gândiți-vă, 127 de satrapii care se pare că mergeau în funcție de etniile din acel imperiu, mulți dintre ei s-au făcut evrei din cauza fricii, în alte cuvinte și-au schimbat religia. Normal, de la politeism în care credeau la iudaism, atenție, două adevăruri aici. Verifică-ți religia, dacă e autentică sau nu. Dacă e doar tradiție, dacă e doar de formă sau nu. Și dacă vezi că nu este religie autentică, ci doar de superstiție, doar de tradiție, doar de formă, schimbă. Biblia niciodată nu interzice schimbarea religiei. De fapt, Biblia nici măcar nu crede în religie, ci în relația noastră cu Dumnezeu. Dar atenție, nu o fă din frică, fiindcă nu frica te mântuie, ci credința și pocăința. De aceea mereu întreabă-te, ce te motivează să fii creștin? Să crezi, să te botezi? E frica de mama și de tata? E frica să n-ajungi în iad? E frica că vrei cumva să ți se vindece copilul sau să te scape Dumnezeu din vreo nenorocire? Acestea nu sunt motive întemeiate biblice privind mântuirea sufletului tău. Tu trebuie să te apropii de Dumnezeu nu de frică, ci din inimă, că așa îți dorești. O, da, uneori ești cercetat, adică îți dai seama că există și un aspect legat de frica destinului tău veșnic, fiindcă iadul nu este o poveste, dragilor. Iadul este real. Și acolo vor ajunge toți cei care în viața asta nu s-au împăcat cu Dumnezeu și n-au urmat calea mântuirii sale. Dar trebuie să fie cu mult mai mult. Tu nu vrei să fii mântuit doar ca să scapi de iad, ci vrei să fii mântuit să te bucuri de cer? O, da, există o reverență sfântă pe care orice creștin trebuie să o aibă, care are ea în ea un element de teamă sfântă, dar nu de groază. Când tu știi cine e Dumnezeu și cine ești tu, când tu înțelegi cum El și-a trimis propriul Lui Fiu să moară ca tu să trăiești, când știi că toată treaba asta nu e doar o chestiune religioasă, nu e doar o religie unde mă duc, țin ritualul, îmi fac cruce, prin lumânări, mai fac niște rugăciuni, nu, ci este o relație cu Dumnezeu unde viața mea se schimbă. În momentul ăla tu n-ai cum să nu trăiești în reverență față de Dumnezeu în fiecare zi, nu doar duminica, nu doar la biserică. Mai ales când ai trecut prin experiențe în care El ți-a arătat puterea și a făcut minuni în viața ta. Țineți minte la un moment dat când poporul evreu iese din pustie și ajung în Canaan, Sunt unele orașe, cetăți cu care se luptă, sunt altele care cedează. De ce? Fiindcă au auzit ce făcuse Dumnezeu cu dușmanii lor în pustie și le era frică și au îmbrățișat, i-au îmbrățișat pe evrei. În cazul acesta, oamenii din Susa și din Imperiu aud cât de clar a intervenit Dumnezeu să întoarcă hotărârea lui Haman, să-i o dea lui Mardoheu și o cuprins frica, fiindcă și-au dat seama cu cine au de-a face. Asta e o frică sănătoasă, o frică reverentă, sacră, care te atrage, nu te alungă. Pe mulți alungă frica de Dumnezeu. Care te protejează, nu te sperie. Și fii atent, îndeamnă la pocăință. Fiindcă asta au făcut perșii. S-au făcut iudei. Interesant. În limba ebraică în care e scris textul acesta, expresia asta denotă o hotărâre publică. Adică în mod public, perșii ăștia au ieșit și s-au declarat iudei. Își schimbă religia. Ceea ce asta se întâmplă prin botezul nou testamental, da? În momentul în care o persoană, indiferent de religia ei, adultă fiind, adică conștientă de nevoia mântuirii, înțelegând păcătoșenia vieții ei, înțelegând nevoia de Dumnezeu, înțelegând ce a făcut Dumnezeu pentru noi, credința în Iisus Hristos, în momentul respectiv, acel adult crede. Și Biblia spune, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu cine a fost botezat când a fost prunc mic, când n-aveai ce să crezi, când alții au crezut pentru tine, nașul, preotul, mama... Și când tu crezi și public îți mărturisești credința, vei fi mântuit. Hotărâre publică. Felicit pe toți cei care s-au înscris pentru botezul nostru în curând. Avem peste 25 de oameni. Într-o săptămână, două, închidem listele. Te provoc și pe tine. Nu te uita la tine că ești ortodox, că ești catolic, că ești baptist, că ești penticostal. Nu eticheta ta te va mântui, ci credința și pocăința ta manifestată în hotărârea ta clară de a-L urma pe Dumnezeu prin credința și pocăința ta în Iisus Hristos, fiindcă relația cu El te mântuie, nu religia ta. Și aici se încheie capitolul ăsta. Foarte interesant, diferit de celelalte, fiindcă e singurul sau primul capitol care se încheie cu bucurie. Toate celelalte au fost doar necaz. Fiindcă până acest capitol nu l-ai văzut, nu l-ai auzit, nu l-ai simțit pe Dumnezeu, dar dintr-o dată, când El intră în viața acestor oameni, intră în istorie, răstoarnă totul și dreptatea spune cuvântul. Haman e executat. Dragostea lui își întinde brațele, evrei sunt apărați. Bucuria lui umple inimile, chiar și a păgânilor. Întreaga capitală celebra de bucurie când Dumnezeu intervine. Ne punem întrebarea, bun, care sunt câteva lecții practice pe care le putem învăța din Scripturi? Trei lecții, notează prima dintre ele. Am văzut că evreilor li se dă dreptul să se apere de agresori, cu permisiunea de a lua chiar viața celor care îi vor ataca, și se ridică întrebarea, ce vei face tu, creștine, în cazul unei agresiuni asupra ta, a familiei tale, a națiunii tale? Și cred că în contextul în care ne aflăm astăzi, întrebarea asta e pertinentă, de aceea eu mă bucur că Dumnezeu ne-a dat călăuzirea să studiem cartea Estera chiar acum. Fiindcă războiul e lângă noi. Ce ne învață Biblia să facem? Să ne implicăm sau nu? Vineri am avut o întreagă emisiune de 2 ore jumate împreună cu alți 2 colegi, pastori, teologi și ei, unde am analizat mai pe larg această întrebare și cine e interesat de tot felul de argumente, puteți să intrați pe net. Dacă nu miercuri la lider, oricine, și dacă nu ești lider, ești interesat de acest subiect, vino la biserică, că vrem să revenim, să clarificăm lucrurile astea, sunt foarte importante. Pentru acum vă redau doar câteva gânduri. Creștinul trebuie să caute pace. Creștinul este chemat să retalieze, să se răzbune, ci din contră să-și iubească vrăsmașii. Asta, atenție, în contextul unui conflict personal. În contextul unui conflict personal, nu te răzbuna pe cei ce vor să-ți facă răul. De ce? Fiindcă Dumnezeu se va răzbuna. Crede-mă, Dumnezeu e drept, omul ăla nu va scăpa. Dar în caz de război, când problema devine comunitară, nu doar personală, Și când ai încercat să împlinești Roman 12:18, dar te-o depășit, ce vei face? Păi, în primul rând, spunem ce spune Roman 12:18. Uite ce spune. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Da? Dar dacă nu mai este cu putință, ci este cu Putin, și nu mai atârnă de noi, adică nu mai este o chestiune personală, ci una guvernamentală, internațională, ce vei face, fiindcă în război ești obligat să ucizi? Și porunca 6 din Decalog îmi spune să nu ucid. E adevărat, porunca este acolo, dar atenție, porunca aceea se aplică, dar are și câteva excepții. Cuvântul ebraic literalmente înseamnă ucidere cu răutate intenționată, premeditată a unei persoane. Noi știm că tot în lege, în aceeași lege în care ieșea această poruncă, Dumnezeu a poruncit pedeapsa cu moartea pentru anumite crime. Adică să poți să iei viața unui om dacă este cu scopul unei pedepse. Exod 21:12, 21:15. Și, atenție, în cazuri de autoapărare, când ești agresat și când apărându-te pe tine sau familia ta, lovești agresorul și îl omori. Nu e socotit vinovat. Exod 22:2. Așadar, Dumnezeu nu este împotriva omorului în toate cazurile, ci iată, sunt excepții. Și foarte interesant că în același set de legi e și să nu ucizi și cazurile în care poți să o faci. La fel și în cazul războiului. Războiul niciodată nu este un lucru bun. Dar uneori este un lucru necesar. De ce? Lumea zace în cel rău. Noi toți ne naștem păcătoși. Războiul este ceva ce pornește din fire, din păcat, uneori din iad, și singura cale de a opri oamenii păcătoși, de a provoca rău altor oameni, este de a face război cu ei. De aceea Dumnezeu a lăsat autoritățile, atenție, să oprească și să pedepsească răul cu sabia, susținând legitimitatea autorităților precum armata sau poliția și folosirea armelor lor din dotare când este cazul. Dacă Noul Testament, cum spun unii, da, în Vechiul Testament ar fost războaie, în Noul Testament totul e pace, dacă Noul Testament ar fi împotriva războiului și implicării creștinului în război, Ioan Botezătorul cu siguranță ar fi răspuns altfel când a fost întrebat de soldați în Luca 3:14. Dar noi, soldații, ce să facem? Și el răspunde: să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Observați, Ioan nu le spune, nu dezertați, băgați-vă lichidarea, părăsiți armata, nici vorbă. Nu treceți peste anumite limite morale, dar rămâneți și împliniți-vă datoria. Din contră, apostolul Pavel în Roman 13 ne spune clar că autoritatea guvernamentală a fost lăsată de Dumnezeu. Nu este stăpânire care să nu fi fost rânduită de Dumnezeu. De aceea e rânduită, fii atent, să poarte sabia. De ce? Pentru a opri răul și pedepsi răul. Iar noi, ca și creștini, trebuie să ne supunem autorităților. Nu doar de frică, continuă Pavel, ci și din cauza cugetului nostru. Adică noi trebuie să avem convingerea asta. Bun, asta înseamnă că trebuie să mă supun autorității ori de câte ori mi se cere? Nu. Așa cum am învățat deja în cazul lui Mardoheu, credinciosul are dreptul să nu se supună autorităților în trei cazuri. Ilegalitate, imoralitate, antidumnezeiesc. Când îi se cere să facă ceva ilegal, antidumnezeiesc, imoral, are libertatea în cugetul lui să nu se supună. Observați exemplul lui Mardoheu. Mardoheu se supune fără probleme păgânului Ahasveros. Dar Mardoheu nu se supune lui Haman. De ce? Fiindcă Haman îi cere să facă ceva ce antidumnezeiesc. Să se închine lui, ceea ce evreul doar lui Dumnezeu se poate închina. De aceea creștinul, când îi se cere să participe în război, poate participa în războaie drepte, justificate. Două feluri. Războiul de apărare, este 8. Evreilor li se cere să se apere de cei care, ascultând de decretul lui Haman, vor să-i omoare. Sunt în autoapărare, se pot apăra. 2. Războaie de oprire a răului. După ce Hitler a invadat Europa și a făcut-o praf. Debarcarea aliaților a fost necesară. Ce s-ar fi întâmplat dacă aliații n-ar fi debarcat și nu l-ar fi distrus pe Hitler? A fost o datorie morală. Ba chiar și aici e șocant pentru unii care pledează că Iisus a fost un pacifist. Iisus n-a fost un pacifist. Iisus a căutat pacea. Atenție, e o mare diferență între pacifist și a căutat pacea. Fiindcă același Iisus în cartea Apocalipsă conduce o întreagă armată. Și atenție, nu o conduce cum o conduce Putin, de undeva dintr-un bunker, unde nu-l găsește nimeni, ci înarmat cu o sabie, atenție, cu care lovește vrăjmașii. Care sunt vrăjmașii? Satan și duhurile lui. Și în faza aia stârpește răul pentru totdeauna. Din momentul acela, răul este stârpit. Deci în războaie de apărare sau de oprire a răului, nu de agresiune, credinciosul are datoria să intervină și sublinez cuvântul datorie, fiindcă este greșit din punct de vedere moral să nu intervii, să nu aperi pe cei nevinovați sau lipsiți de apărare. Teologic, filozofic vorbind, să nu reziști răul este un păcat de omitere, la fel ca și în cazul în care știi că va avea loc o crimă și nu faci nimic să o oprești. De aceea, așa cum susține specialistul în etică creștină Norman Geisler, care spune așa, orice ucidere implică pierderea unei vieți, dar nu orice pierdere unei vieți înseamnă ucidere. Bun, dar ce faci cu predica de pe munte? Unde Iisus îmi spune să mă întorc obrazul, unde Iisus îmi spune să-mi iubesc vrăjmașul. Da, predica de pe munte, atenție, nu este o predică pacifistă, ci este anti-răzbunătoare. Să nu te răzbuni, să nu răspund cu agresiune când ești agresat. Da, este adevărat, Dumnezeu se va răzbuna. Dar asta e ceea ce ține de viața ta personală. Când e vorba de implicarea comunitară, când e sub autoritatea lăsată de Dumnezeu, căreia Dumnezeu spune să te supui, trebuie să-ți apere aproapele. Mai ales cel nevinovat, neputincios, este o dovadă a iubirii aproapelui, o iubire sacrificială când îți riști viața ta să o aperi pe a lui. Așa că, în zilele astea, cel puțin în săptămâna asta, tare mult m-aș fi bucurat că la pașapoartele din orașul nostru și din țară, cozile alea infernale, să fie cu oameni care vor să-și facă pașaport să meargă în Ucraina să ajute. De ce își fac oamenii pașaport, mai ales bărbații, s-o taie în caz că sunt cumva chemați la arme? Creștinul nu poate să facă așa ceva. Deci, în concluzie, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Bun, dar dacă nu-i cu putință, ce vei face? Vei judeca implicarea ta în baza acestor principii, știind că este o datorie morală să nu stai pasiv când răul distruge vieți. Iar dacă e să intri într-un război, să ne ferească Dumnezeu să intrăm. Dar dacă e să ajungem acolo, 5 criterii. Puneți întrebarea, este acel război declarat de către autoritate legitimă? Atenție, Dumnezeu nu a dat sabia indivizilor, ci autorităților, să nu uităm. 2. Este declanșat pentru o cauză dreaptă? 3. Are intenție și scop bun, adică apără nevinovații, oprește sau stârpește răul. 4. Este ultima șansă după ce toate celelalte s-au epuizat. Observați, dacă este cu putință, tot ce ține de mine, fă! Dar dacă nu mai este cu putință, ce faci? Nu lași răul să meargă. Și 5. Este un război care nu atacă non-combatanții, adică civilii nenarmați. Și mi-a plăcut ce am citit săptămâna asta, cum soldați ruși căutau gloanțe ucraniene nefolosite să și le pună în propria armă să împuște în picior ca să găsească o cale să iasă din războiul ăsta nedrept. Fiindcă dacă ar fi dezertat, ar fi fost acuzați de trădare, dar așa măcar pot să-și morănit. Cine? Uite glonțul, e ucranian. Să nu poată să participe în acest război. Când ai aceste motive, autoapărare, lucrurile astea, mai ales când patria te cheamă la oaste, este o datorie creștinească și patriotică. Dar bă, dar eu în cugetul meu nu vreau să pun mâna pe armă, nimeni n-are treabă cu tine. Dar poți să mergi să ajuți răniții. Poți să mergi să faci mâncare, poți să mergi să cari bidone cu benzină, poți să faci ceva, nu trebuie neapărat să pui mâna pe armă. Dar nici să fugi ca un laș. Este un lucru normal. De aceea, hai să respectăm cugetul și conștiința fiecăruia și să ne hotărâm în dreptul nostru ce vom face dacă ajungem într-o astfel de situație. Fiindcă aici avem de ales. Dar la următorul război n-avem nimic de ales. Fiindcă în lupta spirituală tu nu mai poți să zici mă duc să tai morcovi. Mă duc să duc apă și eu, mă duc să... Nu. În lupta spirituală tu trebuie să folosești sabia că dacă nu ești tăiat, făcut bucăți, trimis acasă. Doua întrebare. Ce vei face în cazul războiului spiritual? Apostolul Pavel scrie în cartea Efeseni că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care stau în locurile cerești. Orice om ar trebui să fie conștient, hai să punem invers, orice creștin, pentru că nu orice om crede în Dumnezeu. Dar dacă tu crezi în Dumnezeu, trebuie să pricepi un lucru, că în lumea asta, dincolo de tine și de el, există îngerii lui. Dar așa cum există îngerii lui, există și draci, demoni, duhurile celui rău, care sunt într-o permanentă bătălie pentru sufletul tău. Tu și cu mine suntem ținta lor, fie că vrei să recunoști sau nu. Asta a fost Estera, asta au fost evrei. Voi crezi că lui Haman așa i-au venit gândurile alea dintr-o dată despre genocidul evreilor? Să nu uităm cu câțiva ani înainte, pe vremea lui Darius, tatălui Ahasveros, același Daniel are o vedenie în care se explică bătălia care se dă pentru Israel, atenție, acolo în Persia, dar bătălia are loc în locurile cerești. Și Daniel vede o bătălie între îngerii lui Dumnezeu conduși de arhanghelul Mihail împotriva căpetenii Persiei. Atenție, nu-i vorba aici de o funcție de căpetenie umană, ci un duh cu rang de căpetenie, fiindcă știm că în armatele îngerilor și ale demonilor, îngerii au ranguri, au armate, stăpânesc teritorii, de aceea când planurile lui Haman reușesc în spatele lor, sunt planurile acelor duhuri care îl stăpânesc pe omul ăsta. De aceea unii teologi vorbesc de duhul lui Haman ca și de duhul Izabelei, recunoscut în Apocalipsa, care influențează oameni și în istoria omenirii. Mulți îl asociază pe Hitler ca având duhul lui Haman, pe Antioch Epifanul ca având duhul lui Haman. De ce? Fiindcă oamenii ăștia au vrut să omoare evrei. Și tu ar trebui să știi asta. De aceea Estera e într-o poziție privilegiată. Dar atenție, Estera, deși e regină în Imperiu, ea știe că nu se poate baza doar pe autoritatea ei să-l înfrunte pe Haman. Nici măcar pe prietenia cu împăratul să-l înfrunte pe Haman. Ci înainte de a merge la împărat, înainte de a face orice, Estera cere un post de 3 zile. De ce Iisus spune, sunt anumite soiuri de draci care nu ies decât cu post și rugăciune? Estera știa că în spatele acestui plan macabru este o luptă spirituală. Și tu ar trebui să știi. Încă lupta spirituală nu e o ficțiune. Singurul care poate să le facă față e Dumnezeu și singura modalitate este când tu ești în Dumnezeu. Când tu ești în legământ cu El. Oh, dar eu cred în Dumnezeu. Simpla ta credință n-ajută și dracii cred și să-mi fioară. Dar dracii nu sunt în relație nici în legământ cu Dumnezeu. Să ajungi în legământ cu Dumnezeu înseamnă să iei o hotărâre personală, conștientă, că îl vei urma pe El. Că te pui sub protecția sângele lui Hristos pe care recunoști în viața ta și sub protecția învierii sale. De aceea ați observat și voi că atunci când Estera se roagă, având credință, știind că e în legământ, se pune sub protecția lui Dumnezeu și când Dumnezeu intervine, odată în acea noapte, mai apoi în acea zi, nimeni și nimic nu-i poate sta împotriva. Indiferent că a fost Haman, că a fost Ahasveros, că a fost duhurile din spatele lor. De ce? Fiindcă Estera, Mardoheu erau oameni credincioși care făceau parte din legământul lui Dumnezeu. Și ei au protecție, intervenție și ajutor. De aceea te întreb, tu ești în legământ cu Dumnezeu? Ai avut un moment al predării tale, acea hotărâre de a crede în Iisus astfel încât să-L urmezi și în actul botezului, care de fapt e intrarea în legământ? Acel moment în care mărturisindu-ți credința, îți recunoști pocăința și de acum înainte vei trăi pentru El, fiindcă El a murit pentru tine. Adică vei onora legământul acesta, intri sub protecția Lui, faci parte din poporul Lui, numit biserică. Ai avut un asemenea moment? Mulți dintre noi l-am avut. Întrebarea e de ce nu l-ai tu? Ce te oprește? Și astea, treia lecție din acest text. Ce vei face tu vis-a-vis de relația ta cu Dumnezeu? Estera, în ciuda circumstanțelor, s-a încrezut. Mardoheu, cu decretul semnat pe masă, s-a încrezut. Și Dumnezeu le-a răsplătit credința. Tu te încrezi în ea? Ai făcut pasul? Dacă nu, de ce? De ce eziți? Ai îndoieli? De ce amăi? Atenție, nu trebuie să vină Putin cu rachetele să te facă să te pocăiești. Nu trebuie să vină COVID-ul să dea păstă tine. Săptămâna asta am îngropat o vecină de-a noastră săracă. Am rămas șocați cum la o vârstă deloc înaintată a plecat dintre noi. Tu nu știi care e numărul zilelor tale. Tu nu știi cum le vei petrece. Pentru Haman, cea mai fericită zi din viața lui s-a sfârșit cel mai groaznic. Ziua când de dimineață a fost primit de împărat și a zis, wow, fii atent ce baftă, totul mi-are capăroate. În ziua aia știa că va înălța o spânzurătoare să-l extermine pe vrășmașul lui și se va încheia ziua cu un plan făcut să fie la un chef, la o petrecere. El, împăratul și împărăteasa, pe cine e ca el, mă? Așa și începe ziua. Cum s-o termină? În spânzurătoare. De ce? Fiindcă Dumnezeu schimbă imposibilul în posibil și răul în bine. Cum? Spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu e schimbată radical și Haman ajunge spânzurat în ea. 2. Poziția de prim-ministru a lui Haman e preluată exact de cel pe care vrea să-l pedepsească public, de Mardoheu. Nu prin meritele lui Mardoheu, ci faptul că Dumnezeu răsturna situația. 3. Haman e pregătit să extermine evrei. Mulți oameni îi avea pregătiți. Când dintr-o dată mulți oameni ajung să devină loiali evreilor și să elimine pe ceilalți. Și în al patrulea rând, Haman forțează evreii să se închine, ca la un moment dat mulți dintre păgâni să ajungă să se închine evreilor. De ce? Fiindcă Dumnezeu a întors roata. Când? Când Estera și Haman și Mardoheu i-au rămas credincioși. Și în ciuda circumstanțelor, chiar și atunci când nu l-au văzut, când nu l-au auzit, când nu l-au simțit, au știut că e acolo și au urmat cu credincioșie pașii în ciuda circumstanțelor, așa cum vrea să facă și cu tine. Atenție! Tu știi că și în cazul nostru sunt două decrete între care noi trebuie să alegem. E decretul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că sufletul care va păcătui va muri, fiindcă plata păcatului este moartea. Și că Dumnezeu a decretat că printr-un singur păcat, moartea și vina păcatului a ajuns la noi prin Adam. Dumnezeu a decretat toate astea. Dar același Dumnezeu a decretat printr-un alt om, atenție, Iisus Hristos, că păcatul poate să fie iertat, că moartea poate să fie înghițită de viață, că destinul omului poate să fie schimbat din pire în mântuire, când omul va hotărâ care dintre aceste două decrete să creadă. Și dacă va hotărâ să-L urmeze pe Hristos, viața îi se va schimba. O singură hotărâre care poate să schimbe viața și destinul. Fiindcă, dragul meu, Iisus nu-i doar bun pentru viața veșnică, ci Iisus e prezent și aici, în viața asta. Câți dintre noi nu regretăm că prea târziu am ajuns să-L urmăm și am pierdut ani întregi luptând singuri în viață? De aceea mă bucur enorm că avem atâția tineri în biserică care, deși n-au avut niciun interes să-L caute pe Dumnezeu cu ani în urmă, acum nu doar că-L caută, nu doar că se botează, nu doar că intră în legământ cu El, dar stau lângă Dumnezeu și merg înainte de la începutul vieții, pentru că de la începutul vieții vrei să-L ai pe Dumnezeu cu tine. Așa că închei punându-ți și lăsându-te să pleci de aici cu această întrebare. Care e hotărârea ta? Ai luat tu hotărârea asta? Ester a luat-o la timp. Mardoheu a luat-o la timp. E vremea să o iei și tu și să lași pe Dumnezeu să lupte pentru tine, pentru viața ta, dar și pentru sufletul tău. Hai să ne rugăm.